Adevăr și provocare cu Dana Bordeianu. Bun regăsit, dragi prieteni! Iată că avem o nouă ediție, Adevăr și provocare. Sunt Dana Bordeianu, iar alături de mine în această ocazie este pentru prima dată Alexa. Alexa are 18 ani, de-abia i-a împlinit și este o fată care zâmbește foarte mult. Îmi pare rău că nu vă pot transmite zâmbetul, dar probabil că o să-i auziți vocea și o să înțelegeți ce spun acum. Și nu doar zâmbetul este cel mai interesant lucru la ea, sunt foarte, foarte multe lucruri interesante pe care eu le-am aflat deja și trebuie neapărat să le împărtășim cu voi. Alexa, bun venit la emisiune!
Bun găsit, mă bucur că sunt aici!
Sper să fie o discuție plăcută, relaxată și de folos celor care ne urmăresc, tuturor prietenilor noștri care sunt în liceu acum sau care sunt pregătiți pentru a intra în liceu. Alexa, ca de obicei, la această emisiune, atunci când vii pentru prima dată, am un mic joc, o provocare prin care vă cunosc pe voi și eu, dar vă cunosc și cei care sunt acasă. Și provocarea mea constă în a vă pune un set de întrebări, ai un minut la dispoziție, care să răspunzi la ele. Te gândești, dacă la o întrebare nu poți să răspunzi, zici pas.
Ok.
Da? Bun. Și îi dau start. Care este mâncarea ta preferată?
Paste.
Paste. Culoarea?
Roșu, dar mai nu albastru.
Cartea?
Adevărul despre îngeri.
Filmul?
Mănâncă, roagă-te și iubește.
Muzica?
Clasică.
Dimineața sau sarea? Seara. Materia preferată?
Muzica.
Profesorul preferat?
Mihai Beșinariu.
Profesorul de muzică. În ce loc ai vrea să mergi dacă ai putea?
În Bali.
În Bali?
Da.
În insule?
Da.
Îți place să nozi?
Da, dar mai mult îmi place să văd.
Ce?
Peisajele, cerul reflectat în plajă.
Dacă ai avea posibilitatea aceasta, trecând peste vreme, peste timp, în cazul în care vrei lucrul ăsta, pe cine ți-ai dori să întâlnești?
Pe bunicul meu.
Pe bunicul tău?
Da.
Nu l-ai prins?
Puțin. Doar 2 ani de zile, da, și preferat, cred că ar fi fost o experiență inedită să continuăm, să vorbim trei împreună, să învăț lucruri de la el.
Ce interesant! Și a trecut și minutul nostru.
Da.
Mulțumesc frumos, Alexa! Puțin am aflat acum, dar vom afla mai mult în continuare. Dacă te-ai descrie în câteva cuvinte, pentru cei care ne urmăresc, cum te-ai descrie? Alexa, cum este?
Visătoare.
Ok.
Dar în momentele în care este nevoie, sunt rațională. Prefer să mă bucur foarte mult de momentul în care sunt și să asociez foarte multe sentimente cu lucruri muzicale, cu peisaje, galaxii, de obicei creativitate.
Creativitate.
Da.
Ok. Am înțeles că îți place muzica.
Foarte mult.
Foarte mult? Cât de mult?
Esența vieții mele.
Wow. Nu-i prea mult?
Nu.
De mică?
Da.
De la ce vârstă?
Aveam 8 sau 9 luni sau mai puțin și părinții mei făceau altarul în familie și fredonam piesele de la altar. Și nu știam să vorbesc încă. Și eram pătuț. Și le fredonam.
Și când ai început să faci, ce instrumente?
Am înțeles că... Vioară, ukulele și la restul încă încep și încă mai trebuie să...
La restul ce însemnă?
Pian, chitară și fluier și vreau să încep și la flaut, dar vedem cât timp avem. Am cântat și la bas fligon, puțin, cu liceu.
Ce este? Ce instrument este?
Aproape ca un eufoniu, dar nu chiar.
Ce e la eufoniu?
Instrumente de alamă, foarte groase, mari, ca și o tubă, dar mai mic.
Înțeles. Și când ai început să te ocupi de muzică, așa, sistematizat?
Ai mei știu mereu că va trebui să merg la școala de muzică și
m-au văzut că ai deschidere pentru asta.
Au văzut că e principalul lucru care mă definește și m-au trimis la 7 ani la școala de muzică de atunci din oraș, pentru că atunci stăteam în Argeș și m-au trimis acolo. Întâi am dat niște probe și au spus că e foarte bine și la probele acelea am intrat prima cu 10. Am fost foarte impresionat de Vulpe Tu Mi-ai Furat Găsca pe care am interpretat.
Ce piesă?
Vulpe Tu Mi-ai Furat Găsca.
A, vulpe. Înțeles. Și până la 7 ani ai făcut acasă? S-a ocupat mama de tine?
Da,
sau...
da. Și cântam în diferite grupuri.
Deci baza, de fapt, ți-a fost pusă de acasă.
Da. Preferam, cântam mereu orice făceam. Era însoțit de cântec.
Ok, și la școala de muzică ai început vioară și pian?
Am început vioară până
la... Și instrumentul al doilea?
Instrumentul al doilea abia în clasa 5-a l-am adăugat.
Ok.
Așa, e normal și de obicei e obligatoriu pian. Și asta în București, pentru că inițial am dat acest admitere în Câmpul Lung și apoi în București. Ne-am mutat tot în aceeași perioadă și am dat din nou admitere la București și a fost exact la fel ca acolo.
Și ai lucrat vioară sistematizat sau ai început să o faci de acasă?
De la 7 ani, cum am spus, am luat cursuri și...
Dar până să faci cursuri?
Nu, nu știam nimic.
Deci nu ai folosit instrumentul acasă, adică nu te-au învățat acasă?
Nu, n-a venit din familie. Părinții mei și de obicei familia mea n-au avut multă legătură cu muzica. Doar eu am fost mai...
Am înțeles, înțeles. Și apoi te-ai apucat și ai făcut școala de muzică, au trecut anii, gimnaziu și ai ajuns la liceu.
Da.
Și în toată perioada aceasta ai investit în muzică și ce altceva ai făcut?
În afară de școală, eram multe proiecte cu muzica, am mers de la orchestră de când s-a înființat, de la 10 ani aveam. Și am mers de la 10 ani și mergeam, mai repetam, dar mergeam în țări străine cu muzica. Okay. Și am foarte multe amintiri și destul de multe țări pe care le-am vizitat, de la o vârstă foarte fragedă și asta m-a învățat și să mă descurc și fără părinți, în tabere și în tot felul de locuri, cumva independent.
Să înțeleg că au fost deschiși pentru a te lăsa.
Da, da, cunoșteau foarte bine.
Nu s-au temut.
Nu, știau foarte bine cu cine merg și...
Aha, de cumva...
Era domeniul familiei, se știau. Și în afară de muzică, îmi plăcea foarte mult să creez, foarte mult. Deci, în afară de școală, care pe atunci mi se părea un punct foarte al meu, care mi-a ocupat destul de mult timp, fiind de 2 ori pe săptămână, făceam un drum de cam o oră până la școala de muzică și făceam și teorie și apoi și pian și stăteam destul de mult acolo și aveam și audiții pentru care mă pregăteam, dar mai mult decât să repet sau să fac lucruri care atunci mi se păreau o corvoadă, preferam să pictez sau să-mi ocup timpul, făceam vloguri.
Vloguri?
Da. Și înainte să știu de termenul de vloguri sau de YouTube, făceam clipuri pe telefonul mamei mele cu păpuși, cu plușuri. Și ca un fel de teatru. Și mereu m-am ocupat cu asta, cu tot felul de lucruri care, cum ar fi, pierd timpul, dar la vârsta aceea, fiind foarte dornică de ieșit afară, eu fiind crescută într-o zonă în care munții se văd foarte clar și ajungi de aici foarte ușor. Odată ce m-am mutat la bloc, a fost destul de greu pentru mine și...
Și la bloc, ai schimbat localitatea.
Și prietenii, și mediu, și educația, totul a fost schimbat. Și atunci, cumva, am devenit mai sedentară, dar în căutarea mea după creativitate, încercam să mi-aduc munții mei aproape oriunde. Și desenam tot timpul munți, iarbă verde, un râu, pentru că fix în spatele casei, la mine la țară, aveam și încă am un râu și dealurile și totul de vis.
La ce vârstă te-ai mutat?
La 7 ani.
La 7 ani te-ai mutat în București?
Da.
Și au rămas dorul lor și te întorci la ele?
Da, vin de acolo.
Acum vii de acolo, da? Da. Unde mai exact?
În Argeș, lângă Câmpul Mușel.
Cum a fost școala în București? Cum au fost colegii?
Foarte diferit, sincer. Nici nu mă așteptam. Și una din lucrurile care m-au uimit cel mai tare, ai mei m-au crescut cumva într-o educație în care se deosebeau bine limitele dintre părinți și copii. Și știam foarte bine ce am voie să fac, ce nu. Știam când întrec limita în cuvinte sau în prostioare, știam foarte bine. Am venit în București și am văzut că copiii nu cunoșteau deloc limita asta. Și mă așteptam să găsesc mai multe educații, vin la București, la capitală, un loc aparte, un loc în care mă așteptam să văd o educație aparte. Și am ajuns aici și primul lucru pe care l-am observat a fost o prăznicie, răutate și am fost foarte dezamăgită. Și îmi pare rău că de-a lungul timpului m-am asociat și chiar le-am împrumutat unele din aceste lucruri. Între timp am încercat să le elimin, dar asta a fost o diferență colosală. Și faptul că aglomerația mi se părea și încă mi se pare că oamenii aici trăiesc o viață falsă. Nu simt viața în adevăratul ei sens.
În București?
Da. Și nu doar, în general în orașe. Eu nu cred că viața a fost lăsată să fie așa.
Și ai spus că la un moment dat, probabil că asta în adolescență, nu știu, în preadolescență, cred, în gimnaziu, nu? La un moment dat ai început să împrumuți din comportamentul lor, în ciuda educației dobândite acasă.
Da.
Și ce ai început să faci?
Mai târziu, după școala primară, deși în școala primară mi-am ținut foarte bine limitele și respectul și față de părinți și de profesori.
Deci ai mai păstrat valorile.
Da, pentru că încă aveam o părere că ei că nu trebuie să fiu așa, chiar dacă toți fac așa, eu trebuie să fiu contra curentului. Apoi, în gimnaziu, a crescut dorința de a fi acolo cu ei, de a fi împreună.
Nu-ți mai convenea să fii contra curentului?
Nu. Și dintr-o dată a devenit acea dorință după prietenie foarte mult. Îmi doream să mă integrez. Asta îmi doream cel mai mult. Și vedeam, m-am mutat și în altă clasă. Acolo știam că toți sunt la fel și nu mai voiam să impresionez pe nimeni. Dar m-am mutat în altă clasă și deja aveau grupelețele lor din 1-4. Și am stat cu ei până în 5-8 și eram atât de marcată și mi se părea unii dintre colegi atât de șmecheri. Mi se păreau niște idealuri, deși nu erau nici pe departe vreun ideal. Pentru faptul că colegii din jur sau pentru faptul că aveau ei o mai mare autoritate asupra restul colegilor, eu consideram că ei sunt exact cum trebuie să fie. Și făceam tot posibilul și renunțam la caracterul meu ca să seamăn cu ei, să mă accepte și pe mine așa cum sunt. Și renunțam și îmi însușeam tot felul de vorbe, de ale lor comportamente, mai ales tot felul de gesturi pentru atenție și mi-a cauzat foarte mult și mi-a degradat mult caracterul aceste însușiri pe care am încercat să le împrumut. Se vedea că nu sunt ale mele și tocmai eram falsă, se vedea că nu sunt eu și cu atât mai mult nu mă acceptau.
Și ai reușit să-ți faci prieteni?
Am rămas cu aceiași doi prieteni de la începutul gimnaziului.
În ciuda tuturor eforturilor tale de a fi acceptată.
N-am meritat nici 0%. 1%.
Cum crezi că poți fi acceptat într-un grup?
În primul rând, dacă consideri că nu aveți lucruri în comun, dacă ei pentru tine nu sunt niciun model, niciun ajutor, dacă sunt doar pierdere de timp și dorință pentru acceptare, pentru că alții consideră exemple sau pentru că alții ascultă, fi manipulați la rândul lor, nu e locul tău acolo, în niciun fel. Dacă te trag în jos și pentru a fi cu ei trebuie să renunți la tine, niciun caz, niciodată.
Și totuși, tinerii își doresc lucrul ăsta. Adolescenții, liceenii, na, doresc.
Sfatul meu este să caute oameni cât mai aproape de idealurile lor, în care se simt acceptați așa cum sunt ei, fără să se schimbe, sau dacă eu au o părere în momentul în care ceilalți au altă părere, să nu încerce să-și o schimbe după turmă, pentru că, într-adevăr, eu să renunțe la propria lor idee, practic la propriul lor creier, pentru în favoarea acceptării, la integritatea lor. Și integritatea mi se pare unul dintre cele mai valoroase lucruri pe viitor, fiind omenia. Și cum ar fi un om integru în societate? Ar fi respectat, dar un om care și-a pierdut valorile în dorința acceptării celorlalți ar fi o pagubă. Un om care nu și-ar face niciun prieten, nicio relație, pentru că a renunțat mereu la el și la ideea lui în favoarea acceptării.
Bine, acum tu afirm pentru că deja ai
trecut
pe acolo,
da.
Și ți-ai însușit lecția asta de viață. Dar poate că în momentul acesta sunt tineri care ne ascultă și care chiar ar putea să ne spună, sunt acolo și ar putea să ne spună, da, tu nu știi ce trăiesc eu, uite, vreau și eu să am prieteni, sunt singur sau sunt singură și nu mai suport chestia asta, vreau să mă accepte și pe mine așa cum sunt eu, mi-ar plăcea, dar nu se poate.
Întorcându-mă la perioada de atunci, pot să spun foarte clar că mult mai bine singur sau căutând alți oameni care poate nu sunt atât de bine căutați, în favoarea celor care te ascultă cu adevărat și văd niște valori în tine. Pentru că cei care, și dacă stau cu tine și totuși nu văd nicio valoare în tine, la un moment dat tot o să te simți victima lor, într-un oarecare fel. Și de 1000 de ori mai bine aștepți să treacă acea perioadă sau să aștepți, spre exemplu, să, sau dacă nu, să schimbi mediul, dacă reușești, dar dacă nu, să aștepți să treacă acel timp în care tu ești forțat să stai în acea împrejurare și cu atât mai mult să investești în valorile tale. Cum să nu fiu? Adică îți poate fi și un exemplu de așa nu.
Da, mă, dar e mai interesant așa, da.
Mai interesant din ce punct de vedere al degradării?
E mai atractiv.
Ar fi mai atractiv, dar ideea e că dacă tu nu ești ca ei, nu o să-ți iasă și dacă te schimbi după ei de 1000 de ori. Nu o să-ți iasă, pentru că tu nu ești așa.
Interesant ce spui tu. Adică încerc să-i copiez pe ceilalți din dorința, să nu-i zic disperare, din dorința de a avea prieteni și îi copiez. În realitate eu nu sunt ca ei, deci tot nu voi avea prieteni.
Da.
Da, însă mă gândesc atunci cum să-mi fac prieteni.
După cum am spus, oamenii care văd o mică valoare în noi sau pur și simplu dacă găsiți...
Aștept?
Cum...
Pur și simplu aștept? Un an, 2 ani, 5 ani?
Nu neapărat, dar și dezvoltându-ne pe noi și văzând din perspectivă mai multe situații, atunci vom putea vedea mai bine ce fel de oameni ca apoi noi vedem ce oameni înconjoară. Și noi deja știm cine e într-un fel, cum mi-ar plăcea mie să fiu, într-un fel. Dar dacă văd că dacă omul ăla are o direcție în sus, în jos, eu unde vreau să fiu? E clar că o să ajung ca el dacă eu stau în preajma lui. Mm-hmm. Pentru că influența e foarte, foarte puternică. Și la adulți, de apoi la copii. E foarte puternică. Și atunci, nu trebuie neapărat să așteptăm, deși dacă chiar nu găsim în acel mediu, spre exemplu, eu n-am avut efectiv niciun prieten pe care să mă pot baza sau să pot să împrumut ceva bun de la el. Și a fost cea mai bună soluție să mă înconjur de aceiași 2 prieteni care nu m-au ajutat foarte mult, dar erau mai bine decât... Era comparație de fractură pe lângă mână ruptă, fix așa. A fost mai bine decât restul. Dar mai bine aștepți dacă chiar nu este nimeni. Dar dacă totuși sunt niște oameni pe care tu poate nu-i consideri la fel de amuzant sau la fel de în centru atenției ca restul, s-ar putea ca acei oameni, fiind și ei respinși la rândul lor, să caute și ei prieteni. Și atunci să găsiți lucruri comune și nu numai. Mai ales încercând să te dezvolți, trebuie să existe în orice mediu niște cluburi de a învăța ceva, orice. În momentul în care, nu știu, ori ceva sportiv, ori ceva
ateliere,
creativ.
Sau...
Da, ateliere, ceva creativ. Și petrecând un timp cu mai mulți oameni, având o pasiune comună, o să găsiți mai multe între timp, pentru că fiecare caracter, cum ar fi el artistic sau sportiv, mai are încă câteva lucruri comune care îi aduce în acea împrejurare.
Și uite, așa poți să-ți faci prieteni din altă sferă decât să faci compromis în școală, adică decât să renunți la principiile pe care le ai. Spune-mi, te rog frumos, înțeleg că aceea a fost perioada cea mai tulbure a adolescenței tale.
Da.
Cea mai grea. Cât timp a durat asta?
Cred că 2-3 ani. Poate toată perioada de gimnaziu până m-am trezit și mi-am dorit cu adevărat să mă schimb după ei. Dar cred că perioada gimnaziului a fost cea mai grea.
Știau părinții ce se întâmplă cu tine?
Nu prea. Nu am spus foarte multe pentru că ei crescându-mă într-un mediu specific, eu știam că ei n-ar fi de acord să afle că eu vreau să fac toate, că vreau să mă dau după ei, practic. Vreau să-mi încalc principiile pentru prietenia lor, pentru atenția lor mai degrabă.
A colegilor.
Da. Și îi mai spunea mamei mele că mi se păreau unele fete din clasă mai populare și că fata asta e populară și că vreau să fiu ca ea, vreau să mă împrietenesc, că vreau să mă împrietenesc cu ea. Dar fata aia n-avea nimic în comun cu mine, n-aveam de unde ne împrieteni, n-aveam ce vorbi. Și îi spuneam și mama spunea că nu trebuie neapărat să alergi după atenția lor. Și eu, nu, că tu nu știi, că tu n-ai dreptate, că n-ai trecut pe aici.
Așa îi spuneai?
Da, că nu știu, știu eu mai bine. De obicei cam asta e replica noastră.
Așa este și mă gândesc pe de altă parte la propoziție pe care o spun adolescenții deseori, tu nu mă înțelegi.
Da.
Este adevărată?
Sincer, da, este adevărată din punctul meu de vedere, dar până la un anumit punct.
Așa, hai să vedem și înainte de punct ce este și după punct ce este.
Da. Deci, dacă dăm o situație, eu vreau să mă împrietenesc cu cineva care știu că nu mi-ar face bine. Sau am o prietenie toxică în care acel coleg, prieten de vârsta mea, se folosește de dorința mea exagerată de a-mi face prieteni și de singurătatea mea și el vede că o să stau lângă el indiferent de cum s-ar purta. Și atunci, el este prieten cu mine, poate ține puțin la mine, dar mă folosește, să spunem. Părinții mei, dacă noi avem o relație strânsă, vine acasă sau mai multe, știe că eu ies cu el în parc sau la mall sau așa ceva, părinții știu că tu îți petreci timpul cu acest prieten. Și pot să spună din ce văd ei. Dacă tu vii cu mai puțin bani decât ar fi cazul. Sau dacă tu ești afectat de mai multe ori consecutiv de comportamentul lui. Sau tu observi foarte des sau vii și spui acasă situații care n-ar trebui să se întâmple într-o prietenie. Și părinții îți dau un sfat. Nu e un prieten bun pentru tine, nu te ajută, nu te reprezintă, nu te crește în nicio direcție. Și atunci, tu nu, că e singurul meu prieten.
Tu vii și spui.
Da, e singurul meu prieten, tu mă înțelegi. Da.
Tu nu mă înțelegi. Și este adevărat că nu te înțelege părintele? Că ai zis că totuși este ceva adevărat și în chestia asta. În ce sens?
În sensul în care el te înțelege și îți vrea binele, cel mai mult îți vrea bine,
părinte. Ok.
Și din punctul ăsta de vedere. Dar nu te înțelege în adevărata ta foame și disperare pentru prietenie și integritate. Pentru că, da, e în regulă ca să te înțelegi bine cu părinții, dar la acea perioadă părinții nu mai sunt o variantă pentru tine. Tu când te gândești la cine țin cel mai mult, te gândești la mama și la tata. Te gândești la colega ta de bancă, la...
De ce?
Pentru că este o perioadă în care noi vrem să creștem. Și ne dorim foarte, foarte mult să creștem.
Ok.
Și vrem să lăsăm în urmă că eu sunt mare, că eu știu și vrem independența cel mai tare, libertatea, care aduce doar lucruri rele, libertatea în sine. Și poate n-avem neapărat, eu din punctul meu de vedere, n-avem neapărat intenții rele. Dar îmi doream să-mi petrec timpul cu restul colegilor mei.
Bun. Și ce era rău?
Ce era rău? Faptul că ei vedeau exact lucrurile cum erau, vedeau din perspectivă. Eu vedeam în situația mea în care... Eram legată la ochi în ideea în care el e prietenul meu, indiferent ce s-ar întâmpla și vom bătrâni împreună. Și ei vedeau situația, faptul că...
Ei, adică părinții.
Da, părinții vedeau situația. În ideea în care vedeau comportamentul meu, cum se schimba, cum vorbeam cu ei, ce alegeri făceam, cum îmi petreceam timpul. Și vedeau și îmi spuneau, nu e pentru tine, nu e bun. Nu, că nu știi, că n-ai dreptate, că...
Exact, nu știi. Uite, nu înțeleg. Asta este sintagma pe care o aud cel mai des. Nu știi. Nu mă înțelegi.
Eu știu, eu sunt acolo, e prietenia mea, ce-ți pasă, ce te deranjează. Asta și referitor la note și la orice. Pentru că ei văd parcursul vieții noastre, dacă o continuăm așa, cam unde vom fi, văd și prezentul și preconizează cumva și în viitor. Ne vor binele, dar noi nu vrem să ne deschidem în primul rând și nu vrem să acceptăm sfatul lor, pentru că ei sunt învechiți sau au trecut deja pe acolo.
Sunt învechiți, nu? Da, nu mai știu ce se întâmplă.
De mod veche, cum s-ar spune.
Da, și nu mai știu. Și sunt?
Nu.
Hai că sunt de modă veche până la urmă. Adică cel puțin au trăit cu ceva timp în urmă.
Adolescența cu ceva timp în urmă.
Au și uitat.
Dar valorile bune rămân indiferent de timp. Și sunt foarte de acord cu asta. În orice împrejurare, valorile bune, indiferent de câți oameni ar minți pe pământul ăsta, valorile bune rămân. Și ele sunt aceleași. Nu se schimbă din punct de vedere al situației, cum bate vântul, cum e vremea. Valorile rămân. Indiferent dacă vremea lor a trecut, ei văd. Tu greșești aici. Continui să ai un comportament care nu te ajută pe viitor, nu te crește. Tu n-ajungi nicăieri așa. Nu poți să-ți dezvolți nicio capacitate. Dacă scopul vieții mele și timpul meu preferat din acea perioadă era să stau, e clar că n-ajungeam nicăieri. Să stau, să vorbesc la telefon 2-3 ore.
Asta-ți doreai.
Asta era timpul, nu mă uitam deloc. Refuzam să mă uit la viitor, pentru că auzisem atât de des acea presiune de viitor, încât refuzam să mă gândesc la el.
Cum ai reușit să depășești perioada aia?
Depășind, în primul rând, cercul vicios.
Adică prietenii pe care aveai anturajul?
Anturajul.
Sau ce?
Și faptul că era o problemă și de învățământ în sine. Mă refer la faptul că ei poate învăța mai bine, eu poate nu mă descurcam la anumite materii. Spre exemplu, matematica nu mi-a plăcut de niciun culoare. Dar nu neapărat pentru că era atât de grea. Când m-am forțat, într-adevăr, să o înțeleg, am înțeles-o. Și când am fost nevoită la examen să înțeleg, am înțeles-o mai mult decât m-aș fi așteptat. Deci era ceva ce știam că nu e bun și refuzam. Cumva era ca o minge pe care eu trebuie să o prind și dădeam cu șutul mereu.
Asta. Ok. Și cum ai reușit să rezolvi conflictul ăsta cu tine însăți?
Problema a fost de... Un refuz foarte abundent în care tot ce era bun și știam că e bine, încercam să mă complăceam în situația de atunci. Și am tot dat cu piciorul până am ajuns acel moment al examenului în care mă bucur că există, sincer, pentru că ne provoacă puțin și ne trezește dintr-o stare în care nu ne provoacă absolut nimic.
Te referi la examenul de capacitate?
Da.
Ok, deci până la examenul de capacitate tot ai mers în starea aia, ai încercat să-i copiezi pe ceilalți,
da.
Ai adoptat stilul lor, cuvintele lor, ai uitat de principiile, de valorile pe care ți le-au așezat părinții în viață și fără să obții vreun rezultat, ai continuat să o faci până la un punct când?
Până la un punct când am reușit să depășesc influențele de atunci. Și asta a venit mai mult ca să-mi dau seama că au fost influențe rele, a trebuit să depășesc puțin acea stare psihică. Și apoi, ușor, ușor, am încercat să mă și schimb pentru liceu, pentru că știam că dacă o să merg fix în același comportament, nu o să fie bine deloc. Și o să continui așa, mi-am dat seama atunci de consecințe și am zis, nu mai pot continua așa. Și deși în clasa nouă n-am fost la fel de... am fost mai bine totuși decât în gimnaziu. Și m-am integrat altfel, m-am integrat mult mai bine. Am găsit oameni mult mai deschiși.
Poate ești mai matură.
Puțin mai matură, dar am găsit și alt tip de oameni care nu mă cunoșteau dinainte. Vă dați seama, dacă prima impresie pe care o lași, una care lasă de dorit, următoarele tot adaugă peste ea. Următoarele tale acțiuni adaugă peste acea părere. Și m-am dus și am început puțin altfel, deși nu foarte mult schimbat, n-a fost foarte mult schimbat, totuși a fost mai bine decât înainte. Și apoi am mers lucrurile singure, au mers mult mai bine și din nou am avut un moment de trezire după clasa noua, în care am renunțat de tot la toate dramele și la tot ce se întâmplase în clasa noua și în gimnaziu, din toate lucrurile care mi-au dat seama că practic mi-au furat sufletul și comportamentul și caracterul meu și lucrurile care mă defineau și la... efectiv, am avut un moment în care eu n-am fost așa și tot ce am fost până acum a fost un rezultat al influențelor și eu nu mai pot să trăiesc așa. Și ușor, ușor, am făcut niște schimbări mai forțate. Se vedeau că erau niște schimbări mai forțate, dar a fost nevoie să trec dintr-o extremă în alta ca să reușesc să găsesc un echilibru. Și l-am găsit. Doar că a fost mai greu și prietenii mei spuneau că asta nu ești tu, că ești falsă, că tu n-ai fost așa. Și cei din liceu îmi spuneau asta. Și eram deja... deși eu cunosc o variantă mai bună, ei nu știau că a fost mult mai rău.
Și ai reușit să depășești și ai reușit să ajungi până astăzi.
Da.
Și astăzi mergi mai departe pe un drum pe care ți l-ai conturat undeva prin clasa 10-a și vrei să ajungi medic și ai planuri mari pentru viitorul nu doar al tău, ci și al oamenilor pe care ai vrea să-i ajuți.
Da, într-adevăr. Medicina este ca un... challenge pentru mine, e o provocare.
Și o provocare.
O provocare, fiindcă trăind în mediul ăsta mediocru în care am fost, mi-am dorit să-l depășesc. Nu sunt 100% sigură dacă va rămâne medicina și vreau să văd și cum evoluează lucrurile, pentru că îmi place foarte mult și psihologia și am multe alte pasiuni, dar m-am decis să mă îndrept către cea mai grea ca să fiu sigură că mă pregătesc pentru ea și apoi restul, dacă sunt puțin mai accesibile, mai mult las și în mâna viitorului, să spunem.
Alexa, suntem la final de emisiune și te-aș mai fi întrebat enorm de multe lucruri, dar eu sper să mai vii la microfon, să mai revii și să povestim și alte chestii pe care le-am în minte ascultându-te, mi-au venit și alte idei. Însă aș vrea acum, dacă ai putea în câteva cuvinte, să lași niște principii sau niște valori sau niște idei interesante pentru cei de vârsta ta.
O idee pe care vreau să o conturez din ceea ce am spus până acum este faptul că în momentul în care tu depășești o limită pe care ți-ai pus-o mereu și mi-am dat seama că limita în primul rând e cerul și în al doilea rând limita e în capul nostru, nu există. Și în momentul în care am realizat lucrul ăsta, atunci mi-am dat seama că prietenii mei vechi de atunci sau idealurile mele de atunci erau niște idealuri foarte rele, pentru că atunci când depășești și încerci să cunoști cât mai multe lucruri, dobândești tot mai multă cunoștință, atunci realizezi și crești nivelul și atunci te uiți în jos și vezi unde erai și vezi cum erau modelele tale de atunci și fără să investești puțin în tine, nu o să reușești să crești nici un pic și nu o să îți faci nici prieteni de calitate și nici viața ta nu va fi de calitate. Și în primul rând, investiția în noi e foarte importantă, descoperirea pasiunilor, lucrurile care ne definesc, să știu ce mă definește. Dacă îți faci o listă cu cel puțin 10 lucruri care te definesc și care te fac să zâmbești într-o zi și care să fac ziua mai bună, în momentul acela tu practic știi lucrurile care te define, știi ce ți-ar putea aduce o bucurie pe viitor. Și investești în ele. Continui așa și apoi vezi și pe plan profesional ce ți-ar place cel mai mult și îți găsești pasiunile care îți pot aduce un venit, care îți pot aduce bucurie și care te pot ține și în mișcare.
Mulțumesc frumos, Alexa. Eu rămân cu ideea, investește în tine.
Da.
Și îți mulțumesc pentru tot ceea ce ne-ai spus astăzi. Te aștept într-o altă ocazie.
Mulțumesc din suflet.
Dragii mei, am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Adevăr și Provocare. Eu vă doresc o săptămână frumoasă în continuare și ne reîntâlnim peste 7 zile. Numai bine!